ሮማ ኣብ ናይ ቫቲካን ግዳ መግዛእታዊ ከባቢ ዝርከብ ጳጳሳዊ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ክሳብ 2009 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ንብፁዓን ጳጳሳትን ኣባላት ውፉይ ህይወትን ገዳማውያንን ንኣባላት ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ዝሃቀነ ብዛዕባ ውሕዳት ኣባላት ውፉይ ህይወት ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝተፈፀመ በደል ዘማእከለ ናብ ፍወሳን ተሓድሶን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተማርሐ ካብ መላእ ዓለም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ዝተዋፅኡ ብጠቕላላ ናይ 110 ሃገራት ቤት ምኽርታት ብፁዓን ጳጳሳት ልኡኻትን ኣብ ሰበኻታት ዘገልግሉ ናይ ስነ ኣእምሮ ሊቃውንትን ሓኻይም ስነ ኣእምሮ ኮሚቴን ናይ ጳጳሳዊ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብ ክፍሊ መፅናዕቲ ስነ ኣእምሮን ሊቃነ መናብርቲ ዝሳተፍሉ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ትማሊ 26 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ዓንቀፅ ሃይማኖት ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ዊልያም ጆሴፍ ሌቫዳ ብዘስምዖ ዘረባ ከም እተኸፍተ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ፊርማ ዝተነበረሉ ብዝተሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ብጳጳሳዊ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብ ሓልዮት ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ዝሳተፉ ካብ 110 ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ልኡኻትን 10 ብፁዓን ካርዲናላትን ናይ 30 መንፈሳዊ ማሕበራት ዋና ሓለፍትን 40 ናይ ስነ ኣእምሮ ሊቃውንትን ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኻይምን ብዘቕርቦ ስክፍታ መሰረት እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ነቶም ተሳተፍቲ ነቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ግዳይ ዝኾኑ ህፃናት ስቃይ ንምሕዋይን ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከምቲ ክርስቶስ ክህቦ ዝኽእል መልሲ ክህቡን ሓገዞም ከቕርቡ ዘኽእሎም ውሳኔታት ዝቐረበ ብምዃኑ ዘለዎ ኣገዳስነት ልዑል እዩ ኢሎም ናይቶም ግዳይ ዝኾኑ ህፃናት ፍወሳን ሕውየትን ናይ መላእ ማሕበረ ክርስቲያን ኣዝዩ ዘገድስ ኣድህቦ ማዕረ ማዕረ ብኩሉ ፅፍሕታት ምስቲ ጥልቂ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህዳሴ ዝኸይድ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅዱስ ኣቦና ብተደጋጋሚ ዘቕረቦ ምዕዳን ብፁእ ካርዲናል ታርቺዝዮ ኣብቲ መልእኽቲ ዘኪሮም ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 40 እቲ ንሓደ ካብዞም ዝነኣሱ ኣሕዋተይ ዝገበርኩምዎ ንዓይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እንክብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረጋገጾ ተግባር ናይ ዝስዋዕ ግብረ ሰናይ ዘንፀባረቐን ዝነብርን ሓላፍነት ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተግባር ቤተ ክርስቲያንን ከባቢ ቤተ ክርስቲያንን ንናይ ህፃናትን ናይቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ንዝኾኑ መንእስያት ዝገጥሞም ብድሆታት ብወንጌላዊ ፍቅሪ ዝተሰነየ መንፈሳውን ሰብኣውን ደገፍ ብምቕራብ ዝፍትሓሉ ግቡኡን ብቑዕን ስፍራ ክኸውን ከም ዘተባብዑን ከም ዝድግፉን የረጋግፁ። ኣብ መወዳእታ ቅዱስነቶም ኣብቲ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ እቶም ተሳተፍቲ ካብቲ ዘካይድዎ ዓውደ መፅናዕቲ ብዝረኽብዎ ሰፊሕን ዓሚቖ ነተመክሮ መሰረት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጽኑዕ ውፅኢታዊ ሓለዋን ደገፍን ነቶም ናይ ግብረ ሰናይ ዓመፅ ኣደዳ ብብቕዓት ናይ መቕራበ ተኽእሎ ከነቓቕሑ ምዕዳን ሂቦም ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዕዮ ንእኖ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣወኪፎም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ሰላምን መረጋገፂ ድማ ንኩሎም ተጋባ እያን ሃዋርያዊ ቡራኪኦም ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።